Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin 25. luvusta. Nousimme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoi, silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheelleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia hopeaa, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut 5 talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset 5 talenttia. Samoin se, joka oli saanut 2 talenttia, voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut vain 1 talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut 5 talenttia, toi toiset 5 niiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 5 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 5. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty. Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 2 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 2. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty. Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain 1 talentin ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvuton ja laiska palvelija, sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on 10 talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan ja hän on saava yltä kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen, siellä itketään ja kiristellään hampaita. Tämä on Jumalan sana. Tunnet varmaan sanan talent show. Yhden määritelmän mukaan talent show on viihteellinen tapahtuma, jossa osanottajat esittelevät jotain erityistä kykyään ja taitoaan, talenttiaan. Ensimmäisen talent showni näin, en siis ollut mukana, mutta näin Japanissa 90-luvun alussa. Ollessamme lähetystyössä kylväjän lähetteinä vietimme 1 kesäloman Sendain Takajamassa sijaitsevassa lähettien lomakylässä siellä Tyynen valtameren rannalla. Suomalaisten ja norjalaisten lisäksi alueella nautti kesästä suuri joukko amerikkalaisia lähettejä. Tuosta lomasta on mieleen jäänyt se vahva yhteisöllisyys, joka lähettien lomakylässä vallitsi. Lomakylän tilavassa kokoushuoneessa järjestettiin muun muassa Jumalan palveluksia, musiikkitilaisuuksia ja tietysti talent show-tapahtumia. No, me vaatimattomat suomalaiset pysyimme mieluiten penkeissämme, pitäen siitä kiinni kovasti, kun norjalaiset ja erityisesti amerikkalaiset antoivat palaa. Laulu- ja soittoesityksiä. Runolausuntaa, taikatemppuja, sketsejä. Saimme vain ihailla ja ihmetellä, kuinka monenlaisilla lahjoilla Jumala on omiaan siunannut niin pieniä kuin suurempiakin. Talentti, josta tämä päivän tekstimme puhuu, oli ensisijassa painoyksikkö. Ja sen arvo riippui siitä, millä tai mitä ainetta punnittiin. Kuparia, hopeaa tai kultaa. Tavallisimpia olivat hopeatalentit ja sellaisia Jeesuksen vertauksessakin tarkoitetaan. Yhden hopeatalentin arvo oli 6000 denaaria. Se tarkoitti 20 vuoden palkkaa. No, keskituloisen suomalaisen kohdalla se merkitsisi jotakuinkin 1 000 000 euroa. UT2020 kääntääkin tuon kohdan ja siinä mainitun talentin 1 000 000:ksi. Vertauksen alku kuuluu näin tuossa käännöksessä. Isäntä kutsui palvelijat luokseen matkoille lähtiessään. Hän jakoi omaisuutensa heidän hoidettavakseen. Yhdelle hän antoi 5 000 000, toiselle 2, kolmannelle 1. Kukin sai kykyjensä mukaisen summan. Sitten isäntä matkusti pois. 1 000 000, 2 000 000 tai 5 000 000. Suuria lukuja kaikki tyynni. Myös yhden talentin saanut sai tavattoman paljon, jolla hoitaa isänsä omaisuutta. Kirkkoisä Krysostomos onkin todennut osuvasti, yhdelläkin talentilla pystyy tekemään hyvää. Kyse ei siis lopulta olekaan määrästä, vaan laadusta, nimittäin mielenlaadusta. Tänäänkin meidän on syytä pysähtyä ja tehdä itsellemme muutama tarkentava kysymys. Millä mielellä palvelen ja pyrin tekemään hyvää? Kuka on työnantajani ja mikä on vaikutin siihen, mitä teen? Ja vielä, kenelle viime kädessä olen vastuussa elämästäni? Näiden kysymysten äärellä mieleeni tuli Mooseksen seuraajan Joosuan jäähyväissanat israelilaisille. Näin Joosua sanoo kirjansa luvussa 24. Palvelkaa Herraa, mutta jos ette tahdo palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette. Haluatteko palvella niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen? Vai amorilaisten jumalia, näiden amorilaisten, joiden maassa te nyt asutte? Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Ketä sinä tahdot palvella? Nimittäin Jumala etsii aina sydäntämme. Hän tahtoo, että palvelemme häntä, rakastamme häntä, kiitämme ja ylistämme häntä. Kun Jumala ensimmäisessä käskyssään sanoo, ettei meillä tule olla muita jumalia kuin hän, niin noiden sanojen takana on mitä suurin rakkaus. Minä olen Herra, sinun jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Martin Luther sanoo ensimmäistä käskyä selittäessään, että tämä käsky vaatii ihmisen koko sydämen ja luottamuksen. Jumala voidaan käsittää vasta silloin, kun sydän tarttuu Jumalaan ja riippuu hänessä. Ja Luther muistuttaakin, että Jumalalta tulee odottaa kaikkea hyvää. Häntä tulee pitää sellaisena, joka tahtoo auttaa meitä ja peittää meidät siunauksillaan. Eikö ole ihmeellistä, että Jumala on kiinnostunut meistä? No ehkä monille meistä se ei ole ihmeellistä. Me pidämme ehkä sitä itsestäänselvyytenä, vaikka ei se sitä ole. Mutta Jumala on kiinnostunut meistä, sinusta ja minusta. Me emme ole hänelle yhden tekeviä, vaan olemme hänen rakkaita lapsiaan, kun elämme uskossa Jeesukseen. Ja niin kuin jokainen isä, niin Jumalakin on kiinnostunut siitä, mitä hänen lapselleen kuuluu. Lapseni onko nyt huono hetki? Mitä murheita tänä aamuna kannat sisälläsi? Täyttääkö sydämesi ilo vai huoli huomisesta? Tällaista Jumala kyselee meiltä tänäänkin. Me rakastamme, sillä hän Jumala on ensin rakastanut meitä, toteaa apostoli Johannes ensimmäisen kirjeensä 4. luvussa. Tänäänkin Jumala kysyy meitä katsoen, miten omalta puoleltamme hoidamme tätä suhdetta häneen. Nimittäin rakkaudessa on aina kyse suhteesta. Mitä kuuluu rukouselämällemme? Kaipaammeko päivittäisiä kohtaamisia vapahtajan kanssa? Keskusteluhetkiä, joissa ainakin silloin tällöin myös tunnemme, että taivas koskettaa maata. Alussa johdantosanoissa lainaamani Antero Laukkanen muistuttaa tänä keväänä ilmestyneessä kansanedustajan salainen elämä -kirjassaan rukoilemattomuuden vahingollisuudesta. Jos sielun vihollinen onnistuu viemään meiltä oman rukouselämän, se johtaa niin yksilön, seurakunnan kuin kansakunnan hengelliseen näivettymiseen ja hengelliseen näköalattomuuteen. Jos rukoilemattomuus on saanut meidät valtaansa, se on suurin voitto, jonka sielun vihollinen meistä voi saada. Ja näin se aiheuttaa vahingon meille ja tälle kansakunnalle. Ja sitten vielä Antero Laukkanen jatkaa. On ankarasti tartuttava itseään niskasta kiinni ja ikään kuin pakotettava itsensä polvilleen alttarille huutamaan Jumalalta. Sytytä minut, innosta minua, herätä minua astumaan rukouksen maailmaan, missä kaikki on mahdollista. Tai entä mitä kuuluu Raamatun luvullemme? Kuuluuko päivämme lukujärjestykseen ikään kuin itsestäänselvyytenä se, että aloitamme päivämme Jumalan sanan lukemisella vaikka pienenkin pätkän, jos aikaa on enemmänkin, tai sitten Jumalan sanan kuuntelemisella. Jos se on olosuhteiden vuoksi hankalaa tuo aamuinen hetki, niin ainakin jossakin välissä varaamme aikaa sanan tutkimiselle. Totuushan on, että jos emme vahvista itseämme Jumalan sanalla, olemme helposti tämän maailman tuulien vietävänä. Huomaamatta oman aikamme epäkristillisistä arvoista tulee meidänkin arvojamme. Ajan virta venhettä vie. Ennen kaikkea Raamatun lukeminen on kuitenkin tärkeää siksi, että vain Jumalan sana synnyttää uskon ja ruokkii uskoa. Sana tuo meille Kristuksen. Raamatun sivuilla Jeesus itse katselee meitä. Jo vanhan testamentin puolella ja sitten uuden myös tietenkin. Vain Jumalan sanaa lukiessamme voimme vakuuttua siitä, että armo riittää huonoimmallekin, että synti voidaan saada anteeksi ja että uusi elämä Kristuksessa on mahdollista. Luonnostamme me emme sitä ymmärrä, mutta sana vakuuttaa näin. Raamatun sanan perusteella tiedämme, että Jeesus ei aja pois ketään, joka hänen luoksensa tulee. Yhdelläkin talentilla pystyy tekemään hyvää, totesi Krysostomos, kuten aiemmin mainitsin. Ja niin on, että yksikin talentti on tosi paljon. Sillä voi saada hyvää aikaan ja on saatukin. Luulenpa, että suurin osa kaikesta siitä hyvästä, mitä on saatu aikaan niin yhteiskunnassa kuin kirkossakin, on tapahtunut yhden ja kahden talentin ihmisten kautta. 5 talentin erityisyksilöt ovat harvassa. Heitäkin on ja heitä tarvitaan, mutta ilman Matti ja Maija Meikäläisiä moni asia jäisi tekemättä. Jokaisella meillä on oma paikkamme ja tehtävämme, lahjamme ja armolahjamme. Ja vuosien vieriessä ja taitojen karttuessa ja rohkeuden lisääntyessä tehtävätkin voivat muuttua ja vastuut kasvaa. Tosiaan jokaisella meillä on armolahjamme, mutta olemmeko me tietoisia niistä? Ja vaikka olisimmekin, haluammeko panna talenttimme ja lahjamme Jumalan vaihetuspöydälle? Anteeksi, vain tämä kaanaankielinen ilmaus. Se löytyy vanhasta käännöksestä, Luukas 19.23, vaihetuspöytä. Sillä tarkoitetaan sitä, että haluammeko antaa kykymme, taitomme, koko elämämme karvoineen päivineen Jumalan käyttöön. Jumala siunaa sen, minkä me annamme hänelle. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Näinhän Raamattu meitä opettaa. Ja sama raikas näkökulma on kolehtirukouksessa. Herra, sinun omastasi me annamme, sinun lahjaasi me jaamme. Kaiken mitä meillä on, me olemme saaneet ilman omaa ansiotamme lahjaksi. Mutta lahjan käytöstä me olemme kuitenkin vastuussa. Vertauksen 5 ja 2 talenttia saaneet palvelijat ymmärsivät tämän. He tunsivat isäntänsä ja luottivat häneen niin paljon, että uskalsivat ottaa riskin ja käydä kauppaa kaiken menettämisen uhallakin. Niinkin olisi voinut käydä. Ja mitä isäntä sanoikaan vaadittuaan 5 ja 2 talenttia saaneet palvelijansa tilille? Hyvin tehty. Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panon sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Ehkä huomasit evankeliumitekstiä kuunnellessasi, että isäntä sanoi täsmälleen samat sanat näille kahdelle palvelijalle. Isäntä kehui 2 talenttia saanutta palvelijaa yhtä vuolaasti kuin 5 talenttia saanutta. Kumpikin palvelija oli toteuttanut isäntänsä tahdon ja tehtäväksi annon parhaalla mahdollisella tavalla. 2 talenttia saaneelta ei odotettukaan 5 talentin voittoa. 2 talenttia riitti. Ja nyt kummankin palvelijan uskollisuus ja vaivannäkö palkittiin, vastuuta tuli lisää ja myös taivaan ilojuhla odotti aikanaan. Entä mitä 1 talentin saanut palvelija teki? Kaivoi talenttinsa tai isännän talentin maahan. Jostain syystä palvelija ei antanut hänelle uskottua talenttia edes rahan vaihtajalle, jolloin isäntä olisi saanut pääomansa lisäksi korkotulot itselleen. Olisiko palvelija ajatellut, että jos isäntä ei tulekaan takaisin, hän oli kauan poissa. Hän kaivaa talentin esiin ja pitää sen itsellään. En tiedä. 1 talentin saanut palvelija lankesi pelon, laiskuuden ja väärän jumalakuvan ansaan. Laiskuus on hengellinen synti. En nyt tarkoita mitään villasukkapäiviä tai muuta sellaista, kun ei jaksa, niin otetaan rennosti. Sekin voi olla aivan paikallaan. Mutta varhaiselta keskiajalta peräisin olevassa 7 kuoleman synnin luettelossa viimeisin, mutta ei varmaankaan vähäisin, ikään kuin pääsynti on hengen velttous, siis henkinen ja hengellinen laiskuus. No mitä on hengen velttous tai hengellinen velttous? Se on tympääntynyttä välinpitämättömyyttä. Ei huvita, ei viitsi, ei jaksa. Tällaiseen syntiin kertomuksemme palvelija syyllistyi. Nimittäin asioiminen isännän talentilla olisi vaatinut tarmoa ja uskallusta. Se olisi merkinnyt riskin, kenties ristinkin ottamista. Mutta sitä tarmoa ja uskallusta ei palvelijasta löytynyt. No entä väärä jumalakuva? Palvelija ajatteli tuntevansa Herransa. Sanoihan hän kun isäntä vaati hänet tilille. Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Ja varmaan olikin, niin hän itsekin isäntä todistaa. Mutta noissa sanoissa näen sen, että tämä palvelija piti isäntää sellaisena, jota oli mahdoton palvella. Joka ei ollut mihinkään tyytyväinen, jolle mikään ei riittänyt. Ja kuitenkin palvelija oli väärässä. Ei isäntä ollut sellainen. Ei hän mahdottomia vaatinut. Jostain syystä tuo palvelija oli kuitenkin maistanut vain herransa ankaruutta. Ja ehkä voidaan sanoa, että hän eli lain alla ja vain pelkäsi isäntäänsä. Ei tuntenut hänen armollista sydäntään ollenkaan. Jos tuo palvelija olisi toisten palvelijoiden tavoin maistanut herransa hyvyyttä, eli päässyt osalliseksi evankeliumista, olisi saanut hänet toimimaan iloisin ja vapain sydämin. Vääristynyt jumalakuva, ehkä jo lapsuudessa sydämiimme juurtunut, saattaa estää meitäkin laittamasta talenttejamme Jumalan käyttöön. Jos Jumala näyttäytyy meille ainoastaan vihaisena, kostavana ja rankaisevana Jumalana, me emme todellakaan uskalla virheiden pelosta tehdä mitään. Ja kun ei tee mitään, ei tee virheitäkään. Mutta tällainen ajattelutapa se vasta varsinainen virhe onkin. Nimittäin Jumalan valtakunnassa pelko ei ole kannustin toimintaan, vaan rakkaus. Johannes muistuttaa ensimmäisen kirjansa 4. luvussa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Tätä pelon karkoittavaa rakkautta palvelija ei tuntenut, ja siksi hän hautasi talenttinsa kuin kuolleen. Haluan päättää saarnani yhteen virren säkeistöön. Kuten varmaan olet huomannut, niin tässä saarnassa on esiintynyt monta kertaa luvut 5, 2 ja 1. Ja niinpä ikään kuin huvikseni etsin virsikirjasta virren 5, 2, 1, että sattuisiko se sopimaan tämän saarnan päätteeksi, ja sopihan se. Nimittäin virren 5, 2, 1 viimeisessä säkeistössä laulamme. Nyt ei tarvitse laulaa, luen sen ainoastaan. Pois maalliset surusi suistane, Herrasi hoitava on. Yks vain yli kaikensa muista, sun sielusi kuolematon. Siis käy valtakuntahan Herran, niin muutkin hän lahjansa kerran myös sinulle antava on.